Siitä on tosiaan jo 23 vuotta, kun ensimmäisen kerran olimme tällaisessa Heinola-aktiossa. Ja tässä on sellainen pieni pelko päällä, ettei käy niin kuin kävi, kun kysyin eräältä nuorisoseuran puheenjohtajalta, että minkäs teillä on keski-ikä siinä nuorisoseurassa. Hän vähän aikaa muisteli ja sanoi, että se on 73 vuotta. Ja nyt tietenkin on olemassa suuri vaara, että monet meistä olemme täysin yli-ikäisiä tähän tapahtumaan, mutta koitetaan silti löytää vielä yhteistä säveltä. Tuossa kun Sakari Kallinen raamattuntia piti, niin muistui mieleeni erään tytön ja pojan kihlajaistapahtuma. He tulivat kotiin ja halusivat vähän niin kuin kuulla mielipidettäni siitä, että mitä sanoisin, kun he ovat ajatelleet kihlautua ja mennä naimisiin. Ja siinä he käsi kädessä istuivat ja hymyilivät toinen toisillensa. Minusta se oli niin huvittava tilanne, että minua nauratti ihan ääneen kylläkin, mutta he vain hymyilivät. Ja sitten tämä poika sanoi, että mitä mieltä sinä olet, kun me olemme ajatelleet mennä kihloihin ja naimisiin, että sopisimmeko me sinun mielestäsi toisillemme? Mä sitä kuule, te sovitte toiselle kuin nenäpäähän, että se käy just siihen. Ja siinä sitten päätettiin, että he kihlautuvat, niin tämä poika sanoi, että voisitko sinä laittaa meidän puolestamme kihlailmoituksen ristinvoittoon? Että kun he eivät koskaan tällaisia aikaisemmin tehneet, niin jos sinä kirjoittaisit ja auttaisit meitä. Mä sanoin, kyllä, mä sen kirjoitan, mutta sanokaa te, että mitä laitetaan siihen. Sitten me laitettiin nimet siihen ja päivämäärä. Sitten mä kysyin, että joskus ne laittaa raamatun paikan myös siihen, että onko teillä mitään raamatun paikkaa mielessä, minkä te laittaisitte. Niin tämä tyttö sanoi, että kyllä minulla on sananlaskut luku 31 jae 10. No me avasimme sen ja siinä luki, että kelpo vaimon kuka löytää. Sellaisen arvo on helmiä paljon kalliimpi. Mä sanoin, että tämä on kyllä ihan mahtava raamatun paikka. Mutta voi olla, että jos joku lukee tämän, niin voi ajatella, että vähän yksipuolinen. Että tässä niin kuin ei tuossa tuntuu, että kelpo miehen saa vaan myös, mutta vaan kelpo vaimon. Että olisikohan joku muu? Niin tämä poika sanoi, että kyllä minullakin raamatun paikka on ilmestyskirjasta. Että hän on sitä ajatellut, että jos se laitettaisiin toisessa luvussa jae 10. Ja niin me taas avasimme raamattumme ja luimme tällä tavalla, että lukee, että älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Katso, perkele on heittävä muutamme teistä vankeuteen. Ja teidät pantaisiin koetukselle ja teidän on oltava ahdistuksessa 10 päivää. Mutta ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sulle elämän kruunun. Mä sanoin, että tämä on ihan mahtava raamatun sana. Ihan mahtava. Uskollinen kuolemaan asti, saat elämän kruunun. Mutta voi olla, että joku ajattelee, että tämä tarkoittaa avioliittoa. Että te olette nyt, niin kuin tämä on nyt se, mikä teiltä on heitetty, että olisiko tämä sittenkään tähän tilanteeseen sopiva? Ja kun sitä pohdittiin, niin todettiin, että ei se varmaan siitä voi tulla väärinkäsityksiä. Ja niin me laitoimme sitten psalmien kirjasta, mutta minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Ja niin, he ovat tänä päivänä naimisissa ja heillä on hyvät perheet ja uskossa ja kaikin puolin menee hyvin. Perussävel on kunnossa, minun onneni on olla Jumalaa lähellä, mutta myös nämä ulkoiset asiat ovat myös miellyttävällä tavalla kunnossa. Varsinaisesti nyt tämän raamatutunnin lähtökohdaksi luen ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäisestä luvusta, jakeet 8 ja 9. Siis ensimmäinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku, jakeet 8 ja 9. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe. Ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla. Sillä te saavutatte uskon, päämäärän, sielujen pelastuksen. Minun kotipaikkakunnallani oli eräs mies, jota me kutsuimme nimellä Mohve. Ja Mohve oli kilpajuoksija. Ja hän oli erikoistunut, omasta mielestään ainakin, pitkille matkoille ja vähän vielä niin kuin ylipitkille matkoillekin. Mutta ainoa, mikä hänen juoksussaan oli heikko kohta, oli se, että Mohve ei koskaan juossut kilpailua loppuun asti. Minä muistan kerrankin, menin urheilukentän laidalle ja se oli hyvin nimimiehiä. Tosin ei ollut Lasse Vireen silloin vielä siinä kunnossa tai voimissa, mutta muita maan parhaita juoksijoita. Ja Mohve asettui heidän rinnallansa sitten ja 10 000 metriä oli matka. Ja kun matkaan lähdettiin, niin Mohve ryntäsi heti keulaan. Ja mentiin ensimmäinen kierros ja toinen ja kolmas kierros jatkuivat. Mutta kun 10. kierrosta suunnilleen mennään, niin siihen Mohven voimat loppui ja Mohve keskeytti ja muut jatkoivat. Mutta kilpailun jälkeen Mohve käveli sinne ja sanoi, että pojat, vaikka oli nimimiehiäkin, johdinpa vaan 10 kierrosta. Joo. Siellä oli se ja se, mutta johdin vaan 10 kierrosta. Mutta Mohven johtamisesta ei ollut mitään hyötyä. Mohve ei koskaan saavuttanut päämääräänsä. Mohve ei koskaan tullut kilpailussa maaliin. Mohvea ei koskaan kruunattu voittajan palkinnolla. Mohve aina jätti kesken. Nyt saattaa olla myös, että uskon elämässä on tällaisia Mohveja. Pistelee aika hienosti yhden kierroksen. Aika komeasti menee pari kuukautta ja vuosia, pari kolmekin vuotta, joskus 5 vuottakin. Ja joskus siihen asti, kunnes eukon löytää tai ukon saa rinnallensa. Mutta monien juoksu keskeytyykin siinä vaiheessa. Ja me tajuamme silloin, että mitä hyötyä siitä oli, että muutaman vuoden, muutaman kierroksen meni hienosti, jopa kärjessä, jos ei kykene juoksemaan juoksuansa loppuun asti niin, että olisi kerran voittajana perillä. Nyt kun me ajattelemme uskon elämäämme, niin meidän pitäisi asennoitua alusta pitäen siihen, että me juoksemme niin, että me kerran saavutamme uskomme päämäärän, sielujemme pelastuksen, eli että meidät kerran kruunataan voittajien kruunulla. Minä eräänä iltana pysähdyin siinä miettimään, missäköhän ne nuoret ovat, jotka 23 vuotta sitten olivat täällä meidän nuorisoaktiossamme. Mitenköhän heille on käynyt? Ovatkohan he uskossa? Ovatkohan he terveitä? Ovatkohan he elossa? Ja minä poimin 15 nuorta, jotka hyvin muistan. Ja hyvin nopeasti vain siteeraan, kuulkaapa miten näille 15 nuorelle on käyneet, jotka silloin olivat mukana. Otan ensin tähän, koska ollaan nykyisin menty tällaiseen tasa-arvoisuuteen, niin ensin poikakaverit. Ensimmäinen. Hän oli aina vakaa kaveri. Tänään hän on erään seurakunnan vanhimmistoveli. Toinen. Hän oli tyyliltään sellainen flirttaileva tyyppi. Hän oli mielestänsä jonkinlainen sankari tyttöjen keskuudessa. Hänen avioliittonsa hajosi ja hänellä on nykyisin suuret alkoholiongelmat. Kolmas. Hän oli aina innokas. Palava rukoilemaan, palveli Herraa kaikella ilolla ja oli altis siinä. Kuoli auto-onnettomuudessa. Seuraava, aina määrätietoinen uskossaan, halusi kulkea suoran tien, on tänään lähetyssaarnaajana. Seuraava, pysyi mukana vain musiikin voimalla. Hän ei ollut mitään henkilökohtaista Kristuselämää, mutta musiikki piti hänet mukaan hän oli erittäin hyvä soittaja, kuoli lento-onnettomuudessa Luopiona. Seuraava, välinpitämätön, vähän huoletonkin kaveri mielestäni joskus, mutta vilpitön uskossaan. Tänään onnellinen uskovaisen perheen isä. Seuraava, helposti syttyvä, innokas, mutta aina ei kontrollit toimineet. Ei jaksanut elää elämän kamppailussa, teki itsemurhan. Seuraava, me aina ajattelimme, lieköhän tuosta mitään tulee. On sellainen tallukkatyyppi. Hän on nykyisen erään seurakunnan saarnaaja. Ja vielä yksi. Hyvin poikamainen. Aina vähän pientä kujetta mielessä. Mutta palvelualtis kaikissa asioissa. Ja myös tänä päivänä on vastuullisessa hengellisessä tehtävässä. Eikö ole aika laajalle mennyt tämä skaala? Nyt jos sinä olisit yksi näistä, ajattelepas tästä eteenpäin 10 vuotta tai 15 vuotta, 20 vuotta, mikä kohta näistä sopii sinuun? Tänään se ratkaistaan suurelta osin. Se tänään ratkaistaan. Minä muistan, kun me kävimme erään vanhan mamman ja papan luona Sirkka-Liisa minun vaimoni kanssa, ja kun me lähdettiin pois sieltä, niin Sirkka otti minua kädestä kiinni hyvin tuolla tavalla arasti ja sanoi, voi Matti, kun mekin oltaisiin vanhana tuollaisia. Oikein herttainen vanha pari. Mä sanoin, että se johtuu siitä, mihinkä suuntaan me haluamme nyt kulkea. Ainahan me tietenkin olemme ihmetellyt, kun esimerkiksi tytöt on hirvittävän herttäisiä nuorena. Mistä ne pahat akat tulee? Minä en millään siihen löydä vastausta. Mutta ilmeisesti se on kuitenkin se, että valitaan väärä suunta. Ja sitten määrätyssä ikäkaudessa se hedelmä on kypsä ja siinä se nyt on sitten syötäväksi. No niin, mitenkä näille tytöille on käynyt? Olen poiminut heitäkin. En järin montaa kyllä muista, mutta muutamia. Ensimmäinen. Hän etsi aina Jumalan johdatusta elämässänsä ja rukoili paljon. Ja hän on lähetyssaarnaaja vaimona tänään. Toinen. Poikakaveri piti saada hinnalla millä hyvänsä. Se oli se pääasia aina. Avioerossa tänään ja moraalinen romahdus tapahtunut elämässä. Kolmas. Hän oli innokas todistaja, kun menimme kaduille ja kuljimme tuolta Tommolastakin tänne. Hän todisti kaikille ihmisille aina Jeesuksesta. Hän on lähetyssaarnaaja vaimo myös tänä päivänä. Seuraava, hän luuli itseänsä kauniiksi ja viisaaksi. Se on muuten hirvittävä harhaluulo. Kuvitella, että joku kuvittelee itsestänsä, että on kaunis. Jotkut kaverit kuvittelevat komeita. Se on järkyttävä harhaluulo. Se on varmaan luulotauti, yksi oire oikein siitä. Minä luulisin, en minä tiedä, minä vaan luulen. Joka tapauksessa hän luuli itseänsä kauniiksi ja viisaaksi. Tänä päivänä hän on ylpeä alatien kulkija. Seuraava, hän halusi nähdä suuren maailman. Näki sen ja menetti uskonsa. Mutta koki noin 5-6 vuotta sitten uudistuksen ja tänään on innokas sielujen voittaja. Mutta sanoo, parempi olisi ollut säilyttää elämä, kuin että ensin romuttaa se ja sitten ruveta taas kasaamaan uudelleen, vaikka tänään kiittääkin Jumalaa. Ja sitten tähän vielä laitoin, hän oli ihan tavallinen nuori tyttö. Hän on tänään uskossa, hän on perheen äiti, hänellä on hyvä ammatti. Ja hän tahtoo palvella Herraa yhdessä miehensä ja lastensa kanssa. Joku näistä olet sinä. Joku olet sinä näistä. Ja sen tähden on hyvä, että nyt tutkitaan, mihin tämä johtaa, tämä minun ratkaisuni. Mihin minun päätökseni johtavat. Mihin minun elämäntyylini johtaa. Ja kun on kysymys minun uskostani Jeesukseen, Kristukseen, niin miten käy? olenko kerran voittajana perillä, vai omatko elämäni asenteet sellaisia, että on melko mahdottomuus selvitä. Jossakin vaiheessa tämä romahtaa kuin korttitalo. No miten sitten voi varmistua siitä, että saavutan uskoni päämäärän? Kun te ostatte jonkun koneen tai vaikkapa auton, niin siinä yleensä seuraa ohjekirja mukana. Ja minäkin kun ostin viimeksi auton, niin tuo automyyjä piti sitä ohjekirjaa kädessänsä. Ja sitten hän oikein moneen kertaan näytti sormella ja sanoi, että muista noudattaa tämän ohjekirjan antamia ohjeita. Muista noudattaa tekijän antamia ohjeita. Sitten kun hän oli ihan varma, että olinko minä ymmärtänyt kaiken, mitä hän selitti, niin hän vielä kun erkasin siinä, niin hän sanoi, ja muista noudattaa tekijän antamia neuvoja ja ohjeita. Nyt kun ajattelemme uskon elämää, niin kun me lähdimme uskon tielle, Herra antoi meille ohjekirjan mukaan, eikö totta? Herra antoi meille sanansa. Ja nyt on kysymys siitä, tahdommeko me noudattaa tekijän antamia ohjeita? Jos me noudatamme niitä, onnistumismahdollisuus on ehdottomasti suurempi kuin jos me hylkäämme ja lähdemme toteuttamaan omia mielipiteitämme, omia ajatuksiamme tai kavereiden tai yleisen mielipiteen muokkaamia ajatuksia. Psalmissa 119, vaikka se on Raamatun pisin kirja ja luku, tai pisin luku, niin älkää kammoko tätä lukua, vaan ottakaapas oikein ja tutkikaa tämä luku, sillä tämä sisältää niin mahdottoman paljon mitä moninaisimpia hyviä aarteita meille annettavaksi. Psalmi 119, jakeet 4 ja 6. Sinä olet asetuksesi säätänyt, että niitä tarkasti noudatettaisiin. Oi, jospa minun vaellukseni olisi vakaa, niin että noudattaisin sinun käskyjäsi. Silloin minä en joudu häpeään, kun katselen kaikkia sinun käskyjäsi. Tai jae 67, samaa lukua. Ennen kuin minut nöyryytettiin, minä eksyin, mutta nyt minä noudatan sinun sanaasi. Elikkä psalmintekijä tajusi sen, että kun hän toimi kirjan, ohjekirjan antamien neuvojen mukaisesti, matka onnistui. Mutta ennen kuin hän sen tajusi, hän sanoi, hänet nöyryytettiin. Hän joutui omille harharetkillensä, harhateillensä, mutta nyt minä tahdon noudattaa sinun sanasi. Nyt kuitenkin tässä hengellisessä elämässä on tullut hyvin laajamittaisesti esille sellainen piirre, että Raamattu on laitettu sivuun ja nyt tulevatkin tämän kaltaiset vastaukset eri tilanteissa. En minä näe siinä mitään ristiriitaa tai minun mielestäni tässä ei ole mitään väärää. Tai minun mielestäni asia onkin näin. Ja nyt ei ollenkaan kiinnitä huomiota siihen, mitä Raamattu sanoo. Nyt mainitsen muutamia asioita, joita en nyt tässä vaiheessa kommentoi, enkä sano, että näistä joku olisi itsessään väärin tai oikein. Mutta minä otan nämä sen tähden esille, koska olen poiminut nämä eri puheista ja lehtileikkeleistä. Urheilijaa haastateltiin, uskontunutta urheilijaa, ja kysyttiin, onko ristiriita hänen mielestään, tai onko ristiriita olemassa uskon ja urheilun välillä. Niin hän vastasi, en näe mitään ristiriitaa. Toisessa tapauksessa henkilö oli huonoissa suhteissa ystäviinsä ja naapureihinsa. Ja kun kysyttiin, miten hän suhtautuu tähän, hän sanoi, en näe mitään ristiriitaa siinä, vaikken olekaan kaikkien naapurani kanssa sovussa. Joku nuori seurustelupari tai muuten elää esiaviollisissa suhteissa, avioliiton ulkopuolisissa suhteissa, ja kun asia tulee keskustelu, he vastaavat, en näe tässä mitään ristiriitaa. Aivan sama tilanne, joku tekee tahallisesti liikennerikkomukset, ajaen ylinopeutta. Minä muuten sanon nuoret teille, vuosia sitten Heinolan poliisi tuli tänne ja kysyi meiltä, kun päivien osanottajat kaupungilla vetelevät mutkissa kahdella pyörällä, vaikka muut on nelipyörän ajokki, ja ylinopeuksia tuolla tiellä, että mitä pitäisi tehdä, niin mä sanoin, jos vaan saatte selville, että on täältä, niin 2-kertaiset sakot heti. Joo, jos täältä on joku, saatte selville. Mutta se ei ollut väärin monien mielestä. Minun mielestäni siinä ei ole mitään väärää, vaikka minä tällä tavalla teinkin. Elikkä nyt ei katsotakaan enää elämän asioissa, mitä ohjekirja sanoo, onko joku asia oikein tai väärin, vaan minun mielestäni se ei ole oikein tai minun mielestäni se ei ole väärin. Tai minä olen sitä mieltä. Minun muistuu mieleeni tapaus, kun eräs auto jäi junan alle. No siitä selvittiin sitten vielä, ainakin osa selvisi hengissä. Niin tilanne oli tällainen, että oli talvinen keli ja ikkunat oli jäässä ja huurteessa. Niin kuljettaja, kun ajoi autoansa, niin kysyi viereltä istujalta, tuleeko juna? Niin toinen yritti tirkistellä sitä, jäi sen lasin läpi ja sanoi, ei näy. Ja samassa kuljettaja pyyhkäsi radan yli. Ja juna tuli ja auto jäi junan alle. No kuljettaja sitten kun jälkikäteen asiaa selvitellään, niin sanoi, että minähän kysyin sinulta, tuleeko juna. Niin toinen sanoi, että niinhän se kysyit ja mä sanoin, että ei näy. Ei näkynyt, mutta se tuli silti. Joo. Vaikka ei nähnytkään, että juna tulee, se tuli kuitenkin ja onnettomuus tapahtui. Kaverin olisi pitänyt vastata tähän kysymykseen, tuleeko juna vai eikö tule. Mutta koska hän ei nähnyt sitä, niin hän ajatteli, ei myöskään silloin tule. Nyt monissa elämän kysymyksissä on syntynyt tämä sama tilanne, että kun minun mielestäni tämä ei ole väärin, niin minä katson, että silloin minä voin tehdä sitä. Mutta ystävät, oletteko ajatelleet, jos se on ristiriidassa Jumalan sanan kanssa tämä sinun mielipiteesi, niin vaikka se ei sinun mielestäsi olekaan väärin, se on Jumalan edessä kuitenkin väärin. Ja onnettomuus voi syntyä seuraavassa hetkessä jo. Minä ajoin kerran ylinopeutta autolla, ja kun poliisi pysähdytti, niin minä sanoin, että minä en kerta kaikkiaan nähnyt sitä 60 rajoitusmerkkiä siinä. Niin poliisi sanoi, että täytyy antaa sitten ensin sakot niin ylinopeudesta ja sitten huolimattomuudesta liikenteessä, ettei seuraa liikennemerkkejä edessä. Ei se ole mikään puolustus. Ja ajattelin, minä en tiennyt tai minä en nähnyt. Me joudumme kuitenkin tilille näistä asioista. Ja meidän pitää ottaa selvää, mikä on Jumalan tahto ja Jumalan ilmoitus asioissa. Synti ei muutu synnittömyydeksi, vaikka se ei minun mielestäni olisikaan syntiä. Minun mielipiteeni ei ratkaise sitä, vaan Jumalan sana ratkaisee, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja sen tähden lähtökohdaksi niille, jotka tahtovat kerran olla voitteena perillä, lähtökohdaksi heidän kaikkien tulee ottaa periaate takaisin Raamattuun. Sä oot huutanut ennenkin, että koukkii. Joo, se tuli ihan oikein se kohtaa. Kerran nimittäin yksi kaveri huusi oikein lujaa ja ihan väärää paikkaa, kuule. Se huusi sellaiseen kohtaan, kun saarnamies sanoi, että paljon on niitä, jotka jäävät tiepuoleen. Niin se huusi, ylistys Jumalalle, hallelujaa. Ja minusta se ei kyllä sopinut siihen, mutta sä sanoit just oikeaa kohtaa. Ihan oikeaa. Elikkä takaisin Raamattuun. Elikkä me ymmärrämme tämän periaatteen. Jumala, sinun sanasi on minun jalkaini lamppu. Sinun sanasi ohjatkoon minua. Ja minä tahdon käydä tutkimaan elämän eri asioita ja eri kysymyksiä sanasi ilmoituksen valossa. Enkä luottaen omaan ymmärrykseeni tai omasta mielestäni taitavuuteen näissä asioissa. No mitä Raamattu esimerkiksi sanoo, jos ihmissuhteet ei ole kunnossa? Minkälaisen vastauksen Raamattu antaa? Tämä henkilö, johon viittasin, ei pitänyt sitä niin tärkeänä. Hänen mielestään se ei ole niin ratkaiseva asia. Mutta kuulkaapas, mitä Raamattu sanoo. Ensimmäinen Johanneksen kirje. Ensimmäinen Johanneksen kirje, 4. luku. Ja siellä jäi 20. Jos joku sanoo, minä rakastan Jumalaa, mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valhettelija. Te ymmärrätte, että mikä ristiriita voi syntyä. Minun mielestäni siinä ei ole mitään pahaa. Jumalan mielestä siinä on ihan mettässä kaikki asiat. Ei voinut ollenkaan ajatellakaan, että tämä ihminen edes olisi ikuiseen elämään, sanoisiko nyt näin realiteettisesti, mahdollisuus edes saavuttaa sitä. Mutta omasta mielestään kaikki oli oikein. Tai mitä Raamattu sanoo avioliiton ulkopuolista suhteista? Joku sanoo, me rakastamme toisiamme ja meidän omatuntomme ei syytä meitä. Me olemme ajatelleet, että me menemme joskus vielä naimisiinkin ja ei meitä syytä meidän omatuntomme yhtään. Kuulkaapa, mitä Raamattu sanoo vastaavassa tilanteessa. Hebrealaiskirja 13, jae 4. Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken. Tämä myös ratkaisee niin sanotun avoliittokysymyksen. Ja aviovuode saastuttamattomana, sillä haureelliset ja avionrikkojat Jumala tuomitsee. Ei ole kysymys siitä, onko minun mielestäni asia näin tai näin, vaan se ratkaisee, mitä Jumala sanoo tästä asiasta. Ja nyt älköön kukaan ottako näitä niin kuin siinä mielessä niin kuin lain kirjaimena, että tällaisia kaikkia rajoittavia tai ahdistavia lakeja sitten Jumala sanassaan antaa. Jumala ei anna meille sanansa kahlitaksensa meidät, vaan Jumalan sana on varjeleva ja suojeleva ja elämää antava tekijä meidän elämässämme. Sitten toinen tämän kaltainen perustavaa laatua oleva tekijä löytyy Efesolaiskirjeestä, mihin tahdon kiinnittää huomiota. Efesolaiskirjeen luvussa 5, jakeesta 15, muutama jae eteenpäin. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte, ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. Älkää sen tähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on. Älkääkä juopuko viinistä, sitä siitä tulee irstasmeno. Ja mikä on sitten kaikille tälle tämä vastalääke, vaan täyttykää hengellä. Vaan täyttykää hengellä. Nyt on olemassa suuri vaara, ja ilmeisesti saatana on siinä jonkin verran onnistunutkin, että Jumalan kansa on salakavalasti kietoutunut saatanallisiin pauloihin. Valheen saastaisuuden ja huolettomuuden henki on kietonut meidät, ja Jumalan nuori sotaväki on tullut voimattomaksi taistelussaan saatanan valtoja vastaan. Ja nyt yhä useampi ja useampi vaikeroi, ei ole voimaa, vaikka halua tuntuisi vielä joskus olevankin, niin voimaa ei kuitenkaan tunnu olevan. Meidän pitäisi löytää perustavaa laatua oleva ratkaisu tähän kysymykseen. Me luimme sen, täyttykää hengellä, mutta hiukan enemmän tahtoisi sanoa siitä myös. Ensimmäinen askel tässä kysymyksessä asiassa on se, että meidän pitäisi pyrkiä itse kunkin sille lähteelle, joka on avattu kaikkea syntiä ja saastaisuutta vastaan. Eli Jumalan kansana meidän tulisi puhdistautua kaikesta mielen, hengen ja lihan saastutuksesta. Ensimmäinen asia siis olisi kokea todellinen Jeesuksen veren puhdistus omassa elämässämme. Minä uskon, että useimmat kaipaavat sitä. Minä muistan erään nuoren neitosen, joka kysyi vaimoltani uskon asioista. Hän oli täysin tietämätön, hän ei ollut ilmeisesti koskaan käynyt hengessä kokouksissakaan. Niin vaimoni kysyi tältä neitoselta sitten, mitä sinä ymmärtäisit, että usko Jeesukseen merkitsisi? Että minkälainen ajatus sinulla on? Tämä tyttö hetken oli hiljaa. Sitten kyyneleet vuosivat hänen silmistään pitkin poskipäitä. Ja sitten hän hiljaa sanoi, en minä ole varma, mutta minulla on sellainen käsitys, että se on jotain hyvin puhdasta. Se on juuri sitä. Ja tuonkin neitosen sydän kuitenkin kaipasi jotain hyvin puhdasta. Parhainta, mitä me voimme saada tänä hetkenä tässä ollessamme on, että me saisimme Jeesuksen, Kristuksen veren puhdistuksen koko sisäisen ihmisemme osaksi. Ja ajatella kaikki synnin tuollaiset tahrat, kaikki saatanalliset siteet, kaikki saastaisuudet ja niistä saatanalliset vivahteetkin, ne pyyhittäisiin pois ja puhdistettaisiin pois. Ja me saisimme kokea olevamme puhdistettuja Jeesuksen, Kristuksen veressä. Se on valtava kokemus. Ja se antaa valtavat lähtökohdat meidän uskonelämällemme ja taistelullemme syntiä saatanaa maailmaa vastaan ja kilvoitellessamme kohti iankaikkista elämää päämääräämme. Ensin puhdistus lähteelle. Ja siitä me olemme iloisia, että tänä päivänä tässäkin teltassa ja Heinolan Heinäsaaressa on tämä lähde avoinna kaikkia syntiä saastaisuutta vastaan. Ja Jeesus, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, Raamattu sanoo, varsinkin uskovaisten vapahtaja, on täällä keskellämme, jotta Jumalan kansa voisi kokea todellisen puhdistuksen. Ja kun Jeesus saa puhdistaa verensä kautta meidän sydämemme, siihen sydämeen Herra antaa pyhän henkensä. Silloin pääsee tapahtumaan, täyttykää hengellä. Me tulemme Jumalan hengen valtaamiksi. Siellä vanhassa testamentissa muun muassa Saulista mainitaan ja muutenkin mainitaan muutamissa kohdin maininta, kuinka ihmiset joutuivat hurmoksiin. Tuo sana hurmos on saanut meidän kielen käytössämme sen kielteisen kuvan. Ja jos puhutaan hengessä kokouksakin, niin sanotaan, että olisi hurmos henkisiä siellä ja ne oli hurmoksissa.
Kuitenkin sana hurmos tarkoittaa alkuperältään joutua jumalallisen profetaalisen hengen valtaamaksi. Ja minusta olisi valtava asia, jos tämä nuoriso joutuisi hurmoksiin. Ja tulisi Jumalan hengen valtaamiksi, nuorukaisiksi ja neitosiksi. Se olisi ihan mahtava asia. En minä pelkää raamatullista hurmoksellisuutta, vaan se olisi kuin lottovoitto tai 1000 kertaa enemmän kuin lottovoitto, jos joku sanoisi, että Vuorisen Mattikin oli hurmoksissa. Joo, tuli Jumalan hengen valtaamaksi, profetaalisen hengen valtaamaksi. Oi miten ihmeen asia se olisikaan minulle ja kaikille varmaan meille täällä läsnä oleville. Kun me tulemme Jumalan hengen valtaamiksi, niin mitä tämä henki vaikuttaa meissä? Joitakin asioita otan esille. Johanneksen evankeliumissa, sen luvussa 16. Johannes 16. Siellä jakeessa 13 sanotaan tällä tavalla. Mutta kun hän tulee, siis puhutaan pyhästä hengestä, totuuden henki johdattaa teidät kaikkeen totuuteen, sillä se mitä hän puhuu ei ole itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja tuleva teille julistaa. Maailma, jossa me elämme, on valheen vallassa. Luin kerran erään tutkimuksen, jossa tehtiin sellainen tutkimus, että kun ihmiset tulivat kyläkaupalle, niitähän nyt vähemmän alkaa olla enää Suomessa, ja tapaavat siinä toisiansa ja keskustelevat siinä, niin kuinka paljon on totta ja kuinka paljon valhetta ja kuinka paljon olettamuksia, mitä siinä keskustellaan, niin todettiin, että 1/2 näistä keskusteluista on heti suoraa valhetta. Siis 1/2 siitä keskustelua käydään on heti suoraa valhetta. 30% sitä keskustelusta sen päälle on sitten olettamuksia, siis juoruja. Eikö se ole kansankielellä sanottu juoruja? Ja ilmeisesti, sanoi tutkimus, 20% sitten on totta. No nyt jos me tällaisessa maailmassa elämme, niin kyllä me ymmärrämme, aika vaikeaa tämä on, eikö totta? Mutta tämä henki, mikä maailmassa on valheen henki, se tunkeutuu myös meihin uskovaisiin. Jos joku sanoo, että se Rengon Alpo, se on sitten hyvä mies. Se teki sellaisen ja sellaisenkin hyvän työn jossakin. Niin valta sanoo, että lieköhän totta, oiskohan totta. Mutta jos joku sanoisi, että Rengon Alpo on tehnyt syntiä, 90% kaikki uskoisi heti sen. Joo, heti uskottaisi se. Minkä tähden? Koska valheen henki vaikuttaa maailmassa niin, että kielteinen, väärä asia uskotaan helpommin kuin oikea ja totuudenmukainen asia. Mitään muuta vastalääkettä ei ole Jumalan kanssa meille, kun tulla täytyyksi Jumalan hengellä, totuuden hengellä. Niin, että meidän sydämemme porteilla tämän hengen avulla voidaan karsia valheet pois totuudesta. Ja me voimme pitäytyä totuuteen elämässämme. Tämä liittyy sitten kaikkeen elämän alaan tietenkin. Mutta Jumalan henki on ihmeellinen totuuden henki. Vastapaino sille valheelle, mikä maailmassa hallitsee. Sitten toinen korinttolaiskirja, sen 3. luku, jae 17 sanoo, missä Herran henki on, siellä on vapaus. Jumalan henki on ihmeellinen vapauden henki. Tänä päivänä, kun olen tässä teidän edessänne ja teidän keskellänne, niin henkilökohtaisesti koen olevani vapaa mies. Minkä tähden? Koska koen, että jumalallinen henki, vapauden henki, asuu minussa. Se on tuonut vapauden synnistä, ei tehnyt minua synnittömäksi. Mutta se on vapauttanut minut kuitenkin synnistä ja sen seurauksista. Ja voin pelastettuna miehenä tänä päivänä ylistää Jeesusta ja kiittää häntä. Jumalan henki tuo vapauden meidän elämäämme ja heijastuuhan se sitten tähän ulkonaiseenkin elämään tietenkin. Minähän olen hämäläinen ja mulla on tämä veren perintö niin hidastaa. Ja minun äitini on kotoisin Asikkalasta, missä asuu Hämeen hitaimmat. Ja isäni Jämsästä. Kun olin tuolla Asikkalassa, niin menin aikoinaan sinne työntekijäksi ja näin pöytäkirjoista, että Asikkalan seurakunta oli täyttänyt 50 vuotta, niin kysyin, pidittekö juhlia? Niin tuon vanhemmiston veli sanoi minulle, että kyllä ne pidettiin. Tosin huomasimme vasta, kun oli 51 vuotta mennyt, mutta pidimme kuitenkin. No kerran aikaisemmin olin tuolla samassa seurakunnassa vierailemassa ja siinä kokoussa huoneessa niin istui eräs täti. Hän oli hyvin herttainen karjalaistäti hyvissä sielun hengen ja ruumiin voimissa. Hän istui sellaisella pienellä jakkaralla siinä melko lähellä puhujaa. Ja minusta oli mukava seurata häntä sen tähden, kun hän kuunteli puhetta. Joskus nimittäin puhujatkin joutuu sen takia vaikeuksiin, kun löytää jonkun naaman sieltä, joka hapan kaali olisi syönyt. Ja aina kun katsoo siihen, niin aina masentuu. Ja mikä onkin, että meinaa katse aina sitten, se on kuin pikku poika, joka opettelee polkupyörällä ajamista, isolla urheilukentällä. Ja keskellä kenttää on yksi kanto, tai yksi kivi, tai yksi monttu. Ja sitten on hehtaari kaupalla muualla tilaa, niin siellä se menee sinne pyörällä, mutta aina se löytää sen. Kiven tai kannon tai sen montu. Ja puhujilla on sama, että ne meinaa aina löytää sen hapannaaman. Ja vaikka kuinka koittaa kierrellä ja katsella, niin taas se töksähtää siihen. Että siinä se taas on. Mutta tuo täti kuunteli niin halukkaasti, että minun kiintyi katseeni häneen ja minä aina katsoin välillä häntä näin. Ja yhdessä kohtaa, kuulkaa, se täti sanoi, että halleluja! Ja pisti kädet suun eteen ja pään alas. Mä sanoin, kuule, et tehnyt syntiä. Sano uudestaankin, jos vaan haluat, mutta ei uskaltanut kyllä. En minä tarkoita tätä pelkkää ulkonaista elehtimistä, mutta kyllä minä sen myönnän, että kun vapauden henki tulee ihmisen sydämeen, kyllä sitä joku heijastus tulee uloskin päin. Ja on se valtava asia, jos voi sanoa, koko sydämestänsä teeskentelemättä. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Koska sä oot viimeksi sanonut muuten? Jo äsken sanoit. Oikein koko sydämestään. Kiitos Jeesus. Ja kokea se voima ja vapaus koko sisäisessä maailmassansa. Mutta Jumalan henki on myös voittajahenki. Täällä ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä, missä me olemme jo aikaisemminkin käyneet, sen 4. luvussa. Ensimmäinen Johanneksen kirje, 4. luku. Tässä muuten samaan, kun luen nämä kohdat, niin tulee myös vastaus siihen, kun usein minultakin kysytään, että voiko pahat henget asua uskovaisissa. 1. Johanneksen kirja 4. luku 4. jae. Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät, sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Ja sitten jae 5. luku jae 18. 5. luku jae 18. Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, vaan Jumalasta syntynyt pitää itsensä vaarin, eikä häneen ryhdy se paha. Ja tässä puhutaan nimenomaan saatanan valloista, henkivalloista ja voimista. Siis, kun Jumalan henki asuu meissä, niin hän, joka asuu meissä, on voimallisempi kuin se, joka on meitä vastassa. Ja jos me valkeudessa vaellamme, meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri puhdistaa kaikesta synnistä, niin se myös merkitsee käytännössä että paha ei voi ryhtyä meihin. Me olemme turvassa, jos me olemme Kristuksessa. Me olemme turvassa, jos me vaellamme valkeudessa. Me olemme turvassa, jos me sallimme Jumalan pyhän hengen asua meissä ja hallita meitä. On turvallista olla Kristuksen seuraaja ja hänen henkensä täyttämää valtaama, koska se merkitsee käytännössä myös sitä, että saatanalla ei ole osuutta niihin ihmisiin, ei niihin nuoriin eikä vanhempiin, jotka ovat tämän hengen valtaamia. Muuten tämä henki asui myös Danielissa, ja tämä hengen läsnäolo poisti hänestä pelon, vavistuksen. Kanada, niin kuin Amerikkakin on muuten, mehän olimme siellä nyt muutaman vuoden, siitä erikoinen maa, kun täällä törmää vieläkin silloin tällöin siihen, että joku häpeää Jeesus-nimeä. Mä en tavannut ikinä siellä, ole tavannut 6 vuoden aikaa, mitkä on asunut Kanadassa, yhtään ihmistä koskaan, joka häpeäisi Jeesus-nimeä. Se on siitä merkillinen kansakunta ja ihmiset, että on ne uskossa tai ei, niin ei ne häpeä koskaan Jeesus-nimeä missään tilanteessa. Se on merkillinen piirre vaan siinä yleisessä ajattelutavassa ja yleisissä asioissa. Ja esimerkiksi raamatut kädessä ihmiset kulkevat kaduilla, raitiovaunussa, junissa tai missä tahansa. Se on ihan yhtä yleinen kirja siinä mielessä tai helposti otettava joku pokkari, mikä luetaan, tai päivän lehti. Joku voi lukea raamattua. Eikö se ole mikään outo ilmestys kenellekään? Meidän kulttuurissamme vieläkin on ihmisiä, jotka joskus häpeävät Jeesus-nimeä tai ovat pelokkaita sen tähden, että ovat Jeesuksen seuraajia. Mutta Danielissa asui tämä Jumalan pyhä henki, joka karkoitti pelon. Ja hän saattoi olla rohkea Kristuksen todistaja, taistelija ja voittaja jokaisessa elämän olosuhteessa. Minä olen aina joskus miettinyt muun muassa sitä tilannetta, kun Daniel joutui jalopeuraan luolaan. Joiltakin teistä ja meistä menee kylmiä väreitä pitkin selkäpiitä, kun edes ajattelee sellaista. Ja jos sinne itse joutuisi, se olisi ihan mahdoton tilanne. Mutta minä olen joskus ajatellut tällä tavalla tätä tilannetta, kun Daniel joutui sinne. Ja kun Daniel joutui jalopeuran luolaan, niin tieto siitä meni sinne luolaan etukäteen, että Daniel on tulossa tänne. Joku kysyi, ai kuka Daniel? Joku sanoi, että se Jumalan mies Daniel, Herran hengellä täytetty Daniel on tulossa tänne. Silloin yksi sanoi, että kuulkaas, ai onko se Jumalan mies? Isoisä kertoi mulle, että kun meikäläisistä kerran yksi käveli tiellä, niin siellä tiellä sitä vastaan tuli Jumalan mies, hengellä täytetty. Joku Simpson vai mikä sen nimi oli. Ja kuule, se kun kohtasi sen, niin se Simpson otti kuule sitä meikäläistä, siis leijonaa, kiinni ja repäsi sen kahtia. No toiset kuuntelee hämmästyneenä, mitä ihmettä sä puhut. Toiset sanoo, juu, ei se ole mikään tarujuttu. Mulle isoisä kertoi, että yksi Jumalan mies, joku, mikä se oli, Daavid, kun sen nimi oli, se oli lampaita paimentamassa ja yhdelle meikäläiselle tuli vähän nälkä, niin sä ajatteli, että ottaisi yhden lampaan tuosta laumasta ja hyökkäisi yhden lampaan, niin se Daniel, se oli pyhällä hengellä täytetty mies siitä päivästä, noin raamattuja yhä edelleen. Se hyökkäsi kuule sen kimppuun ja repi sen kappaleiksi. Ja nyt tulikin melkoinen paniikki sinne leijonien luolaa. Että hyvänen aika, nyt ne lähettää yhden tänne, niitä Jumalan miehiä. Mites me selvitään tästä oikein? Mites me selvitään tästä? Ja pidetään neuvottelu ja päädytään siihen tulokseen, että veljet, ollaan hyvin hiljaa, että säilytämme henkemme. Jumalan mies, pyhällä hengellä täytetty, on tulossa leijonien luolaan. Ja kun Daniel heitetään sinne, niin miten siinä kävi? Daniel nukkui kaikessa rauhassa yönsä, ilmeisesti pää yhden leijonan ruhon päällä ja jalat toisen ruhon päällä. Olette sitä nyt koskaan valokuvaa masista, ei sitä visi valokuvia, mutta piirrettyä kuvia. masi, joka lepää omenapuun alla. Ja omena, tuossa kypsä hedelmä, juuri putoamassa suuhun. Oi, miten turvallinen ja lepposa tunne se on. Ilmeisesti Daniel koki samaa. Mä luottaa saan, hän mua rakastaa, hän lauloi iltalauluna. Hän taisteluissa mua puolustaa. Ja leijonat ei liiku eikä hiisku, että säilyttäisi henkensä. Jumalan mies on astunut luolaan. Mutta helposti me käännämme toisinpäin asiat ja me katselemme vaikeuksia, vastuksia. Meillä ei ole mitään mahdollisuutta niiden edessä, vaan me olemme tappion kärsineitä ja me pelkäämme niitä. Mutta jos Herran henki saa tulla meihin, niin me saamme voittajien hengen, koska meidän Herramme on voittaja, niin kuin me lauloimme. Ja me saamme hänen avullaan kokea tätä ihmeellistä apua. Jos sinä tahdot kerran olla voittajana perillä, niin Jumala sanoo sanassaan, täytyy Jumalan hengellä. Täytyy Jumalan hengellä, niin saat avun. Ja sitten päätteeksi vielä avaamme ensimmäisen Pietarin kirjeen, ensimmäisen luvun. Ensimmäinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku, jakeesta 3 ja 5. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupetensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleesta nousemisen kautta. Turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä päivänä. Jumalan voimasta varjellutte. En minä ole täällä tänä päivänä uskossa sen tähden, että minulla olisi niin vahva luonne tai uskonnollinen luonne, jonka avulla minä säilyn automaattisesti uskossa. Mainitsin jossakin paikassa muutama päivä sitten, kun tuli keskustelua, kun joskus 70-luvulla sairastelin paljon lähinnä kurkustani ja sitten olin pitkään sairaalassa hoidettavana, niin kerran Helsingin yliopistosairaalassa lääkäri sanoi, että kun sä olet täällä niin kauan ollut ja vielä varmaan joudut olemaankin, niin miten sä suhtaudut, kun heillä tehdään luonnetutkimuksia, että jos sinustakin tehtäisiin luonnetutkimus? Sanoit, ei se tähän sairauteen sinänsä liity, mutta jos annat luvan, niin he tekevät. Mä sanoin, no joo, kyllä se sopii. Ja sitten mä menin luonnetutkimukseen. Siinä oli mitä ihmeellisempiä kuvia. Sitten piti sanoa, mitä näkee niissä tai mitä se herättää sinussa. No, mun täytyy kyllä sanoa, että mä en mennyt millään käsittää, että mikä tässä on taustaajatus. Mutta kävin läpi sen kuitenkin. Sitten menin kuuntelemaan tuloksia. Niin tuo testi sanoi minulle, että haluatteko kuulla luonteenne erikoispiirteen? Mä sanoin, että joo, no miksei, että ei kai tohon nyt sitten kuole, jos sen kuulee. Hän sanoi, että tämä tulos näyttää sellaisten erikoispiirteen luonteestanne, että ei vähäkään uskonnollismielinen. Mä sanoin, että no nyt mä luotan näihin tutkimuksiin. Tähän asti en ole luottanut. Nyt mä luotan. Mä nimittäin olen saarnamies. Jeesus pelasti minut joitakin aikoja vuosia sitten. Mä olen uskossa, mutta uskonnollismielinen en yhtään. En yhtään. Mutta uskossa Jeesuksia pelastettu olen kyllä. Että nyt mä luotan tästä lähtien näihin. En minä sentään ole uskossa, olisin uskonnollismielinen ja harrastyyppi elämän kuvioissa. Mutta sentään, että olen Jumalan voimasta varjeltunut. Jumala voi ja tahtoo myös sinut varjella uskossa, mutta noudata valmistajan antamia ohjeita. Aamen. Noustaan ylös.